Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Зеленський бачить можливість миру до листопаду, а європейці тиснуть на Китай, який може повпливати на росіян.
Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундеш. А говоримо ми сьогодні із Артуром Харитоновим, головою, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаємо.
Доброго дня.
Вітаємо, отже, черговий насичений тиждень був у нас, четверта річниця, теракти у Львові, теракт на заправці в Миколаєві, є постраждалі, є, на жаль, загибла поліцейська. Тим часом тримаємо в голові інформацію, що Росія готує масштабний літній наступ, черговий, на півдні та сході України, і тривають переговори. В Женеві зустрілись делегації в черговий раз, і президент Зеленський заявив, що бачить вікно можливості закінчення війни проти України, Росії проти України до проміжних виборів США, а це до листопада. Ну, так якось виглядає, що новини одна одній суперечать. Ми говоримо про можливий мир до листопада, росіяни накопичують свої сили на кордоні сходу і півдня України, що не говорить про закінчення миру. Ну і так само маємо нові дивні заяви від Росії, про них теж поговоримо. А що про це думаєте, ці суперечливі новини, як в них розбиратися загалом?
Угу. Я нічого про них не думаю з того приводу, власне, що український інфопотік, він дуже своєрідний. І він часто суперечить цій об'єктивній реальності, яка є за межами нашої інформаційної бульбашки. Будемо відверті, впродовж 4 років повномасштабної війни ми в бульбашці, очевидно, об'єктивній, емоційній, психологічній, зумовлені усіма факторами, які довкола нас. Але російська війна в Україні ніколи не була тільки про Україну і точно не про Росію. Це про геополітику і про тих, хто стоїть за Росію. А на сьогодні головний суб'єкт, який стоїть за Росію, це Китайська Народна Республіка в особі Сі Цзіньпін. Китай здатен завершити війну за одним телефонним дзвінком, власне, Сі, і зупинити все, так само, як він був праві не допустити самого повномасштабного вторгнення. Сі надав цю згоду Путіну під час кривавої олімпіади в Пекіні в 22-му році, дав безлімітну дружбу, ми побачили, чим вона обернулася. От, тому щоразу, коли з'являється інформація про те, що десь щось може закінчитися, йдуть якісь переговори, багато різних факторів, все це насправді не має значення, якщо ми не дивимося на те, що відбувається з КНР, і, зокрема, в межах американсько-китайського протистояння. Ну, не люблю це слово протистояння, це м'якою мовою сказано. Ну, от, але це найважливіше. Йде підготовка Дональда Трампа до його візиту в Пекін в квітні місяці. Очевидно для всіх американських політиків, що Китай стоїть за війну. Власне, посол США при НАТО десь тиждень тому, чи коли, дуже прям текстом сказав, що Китай – це ключовий фактор, озвучив ті речі, які ми і так добре знаємо. І це означає, що візит Дональда Трампа, особливо напередодні проміжних виборів США до Пекіна, це електоральне питання. Як буде виглядати Дональд Трамп в Пекіні, якщо російська війна в Україні буде продовжуватись в тих же самих межах, з урахуванням того, що для всіх в Білому домі, для всіх в Конгресі зрозуміло, що це китайська війна, не тільки російська. Очевидно, що погано. І тут ми наближаємося до тих тез, які були не так давно озвучені нинішнім чинним та головою Офісу Президента Кирилом Богдановим про те, що дійсно цей лютий є проміжком для того, щоб ми розуміли, куди ми рухаємося. Дійсно, цей проміжок є, тому що визначається хід підготовки до цього візиту. І для мене очевидно, що для Дональда Трампа, для нього було б набагато краще їхати в Пекін, коли російська війна принаймні загальмована, зупинена в якомусь форматі. Інакше він погано виглядати.
Тобто оця заява чергова від Трампа про те, що є місяць у вас, я б хотів, щоб протягом місяця ви завершили цю війну, вона може бути пов'язана саме з його майбутнім візитом в Китай.
Очевидно. Все, що робить Сполучені Штати, пов'язано з Китаєм. Будь-яка заява щодо Росії пов'язана з Китаєм. Будь-яка заява щодо України, Європейського Союзу, НАТО, Гренландії, Ізраїлю, Венесуели, всього на планеті пов'язано з Китаєм. Якщо ми не беремо цю рамку, не беремо цю оптику, ми починаємо самообмовлятися. обманюватися, шукати якісь конспірологічні теорії, думати, що Трамп ідіот, а він не ідіот, він просто нахаба, але нахаба, яка вміє робити те, що він робить, та агресивним чином. Тому що, ну, будемо відверті, є напрямки, де в Америці дуже непогано вдалося вирішити свої питання. Наприклад, ці самі в Венесуелі, або в Сирії, та, або де-інде. Ну, я сподіваюся, що із Іраном вдасться, бо, з мого погляду, успішна операція по ліквідації іранського режиму – це буде один з головних чинників вкрай проскореного завершення російської війни в Україні. Зупинка. Тому що війна не буде завершена, допоки існує Росія, а Росія існуватиме, допоки існує Китай. І ми маємо, я думаю, для себе вже зізнатися, що ця війна не є війною одного покоління, на превеликий жаль.
Ми про Китай ще сьогодні будемо багато говорити, звісно, але тут повернусь до заяви, коли йдеться саме про контекст четвертої річниці російського вторгнення, і ми бачили, зокрема, заяву з боку Пекіну, і там сказали, що вони підтримують усі зусилля для встановлення миру в Україні і закликають залучені сторони скористатися можливості для діалогу і досягти всеохоплюючі та обов'язкової мирної угоди. Ну, цей стандартний, так би мовити, дипломатичний текст. Але у нас є запитання нашого патрона, і, зокрема, тут звернусь до глядачів і глядачок. Якщо ви хочете мати змогу ставити запитання нашим спікерам і спікеркам, ставайте спонсорами Ютубу Громадського радіо і обов'язково підписуйтесь на наш канал і дивіться всі випуски «Далі заголовків» і не тільки «Далі заголовків» і наших проєктів. І повертаючись до запитання нашого підписника і спонсора, його звати Олександр, так, і він ставить запитання і каже, що хоче пояснення так щодо заяви Китаю з нагоди річниці повномасштабного вторгнення, чи є підстави вважати, що вони стали такими себе голубами миру, так? Чи це просто для проформи сказанули, а насправді вони в цьому конфлікті так званому, тому що вони це так називають, або українська криза від них звучить, вони на стороні саме продовження конфлікту.
Очевидно. Китай – ключовий фактор війни. І це не мої слова, а це декларація саміту НАТО в Вашингтоні 2024 року. Це нікуди не ділося. Це всі розуміють. Про що мова? Про те, що Росія не здатна вести війну без Китаю. Статистика незмінна. Від 80 до 90% мікроелектроніки в російській зброї, а це танки, ракети, шахеди, усе те, що нищить українську цивільну інфраструктуру і змінює не на нашу користь ситуацію на полі бою, має китайське походження. Воно або вироблено в Китаї, або їде через Китай, або завезено Китаєм через треті юрисдикції. Близько 76% верстатів для виробництва російської зброї мають китайське походження. Це означає, що без китайської технології росіяни не зможуть виробляти зброю. І це вже за межами, якщо не говорити про поміч, яку надає Китай в економічній загалом сфері Росії, фінансовій, інвестиційній, геополітичній, дипломатичній, молодіжній, соціальній, в дуже багатьох сферах, які можуть існувати. Тобто Росії нема без Китаю, як і нема російської війни без Китаю. І тепер, коли ми аналізуємо заяви китайського МЗС, ми розуміємо, що вони вкрай цинічні. Але це очевидно. І дуже легко зрозуміти це для українського слухача та і людини. Тому що можна абсолютно ототожнити заяви МЗС КНР з заявами МЗС СРСР. Якби от нам сказали, послухайте заяви часів радянської окупації України, та хтось би повірив би в них? Ні, ніхто б в них не повірив, всі знали, що там тільки брехня. Так само в комуністичному Китаї. Комуністична партія Китаю нікуди з Китаю не ділася. Це не якийсь там особливий Китай, там містичний, дракон, піднебесна. Це китайська комуністична диктатура, тюрма народів, яка окуповує дуже великі інші держави, да, там як Тибет, як Східний Туркестан, Південна Монголія, частина Монголії. Це не китайці. Ну, якщо, я не знаю, чи ви колись бачили уйгурів, наприклад, візуально навіть, ну, по ним видно, що це не китайське етнічне населення. Але вони проходять через геноцид, промислову асиміляцію, дуже жахливі речі. От, близько 2 мільйонів людей знаходиться в концтаборах. І, ну, це абсолютно співмірно з тим, що робить Росія в Україні, але з урахуванням того, що про уйгурів просто мало говорять. І правда та свідчень даних фільмування вкрай мало, бо це вже давно окупована територія, і перевірити, що відбувається затяжку.
Ну, Росія взагалі копіює тактику Китаю, навіть в використанні соціальних мереж. Зараз вони намагаються обмежити абсолютно всі доступи до інформації, вони загоняють всіх росіян І, на жаль, українців, які живуть на окупованих наших територіях, в месенджер Макс, який повністю контролюється ФСБ, тим часом блокуючи інші джерела інформації. Те саме, що робить Китай. Хотіла запитати, заява Китаю про те, що ми абсолютно проти використання ядерної зброї. Це от після цієї маячні Путін сказав на річницю, четверту річницю вторгнення в Україну, що Україна отримає від Франції ядерну зброю, чи то брудну бомбу, і ударить по нам. Ну, зрозуміло, що ми не будемо на цьому зупинятись, але цікаво, що саме після цих слів Путіна китайці кажуть, ні-ні, ми проти використання ядерної бомби. Ну, у них своя історія і свої стосунки щодо ядерної зброї з іншими країнами. Це сигнал все ж таки може для росіян, щоб вони закрили цю тему, чи для нас?
Це, звісно, для нас. Ну, дивіться, китайці ніколи не перешкоджали Росії робити все, що вони захочуть, ядерною зброєю. По тій простій причині, що Росія вже є під китайською державою. Я часто кажу, що КНР канібалізує російський ядерний арсенал. Вона використовує російські технології, російську експертизу, російський досвід для того, щоб пришвидшено нарощувати власні ядерні боєголовки. Та за свідченнями Пентагона, і вони постійно оновлюються, до 30-го року Китай хоче мати 1000 ядерних боєголовок. Можливо, він вже не близиться до цієї позначки. Це дуже велика позначка. Звісно, Китай не хоче ядерної війни, допоки він не має паритету з демократичним світом. Але враховуючи темпи китайського поглинання Росії, можна дуже легко припустити, що не так далеко вже часи, коли Китай матиме таку ж кількість ядерної зброї, як і Сполучені Штати. Це причина, чому Сі Цзіньпін не хоче вступати в жодні переговори з приводу контролю за ядерним озброєнням. І це ж там Трамп ж постійно каже, давайте ми там Росія, Китай, навіть Північну Корею покличемо туди, всі поговоримо про ядерну зброю, про контроль за нею, визнаємо КНДР ядерною державою в цьому контексті, але ну всі ні, ну крім Північної Кореї, до речі, тут всі такі ні-ні-ні, ми не хочемо цього, нам це не подобається, ну очевидно, що їм це не подобається. Особливо Сі Цзіньпіну, який системно, повторюсь, нарощує цю зброю, і теж інформація, що там якісь тестування відбуваються, то в Тибеті, то в тому самому Східному Туркестані, де важко працюють супутники, важко підслідкувати, що там в горах, та Тибетах, в Тибеті, в Гімалаях, в пустелях робиться, коїться, але інформація про якісь там дивні землетруси з'являється в тій частині світу. Ну, от, тому так, це просто черговий крок антиукраїнської пропаганди. І тут же ж варто ж не забувати ніколи, що російські державні медіагрупи, Росія Сьогодні, Спутник, оце все лайно, воно має державні угоди з китайськими медіагрупами, та там China Media Group і багатьма іншими. Тому я завжди наголошував, буду наголошувати, що в Україні китайські ЗМІ мають бути категорично забороненими. Жоден китайський журналіст державний, який має державні угоди з РФ, не має бігати по урядовому кварталу чи будь-де, фільмуючи щось в Україні і знімаючи тут свою пропаганду. Ну, це наша національна безпека. На щастя, вже ми заборонили CGTN на русском, та це китайський місник російською мовою, не працює на Ютубі, але цього недостатньо.
Угу. Ось згадую слова з попередніх випусків далі заголовків, і Лариса Волошина, журналістка, психологиня, яка сиділа на вашому місці. Ми також говорили про США, Китай і про ось цей розподіл сил. І вона наголошувала, що Китай Європу не бачить взагалі суб'єктом. Тобто він хоче, щоб в Європі продовжилася дестабілізація, щоб навіть, можливо, в Європі почалася війна. Але що ми бачимо із умовно-дипломатичного рівня? Цього тижня до Пекіну приїхав Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, так, із візитом перед цим там ще був Макрон, Стармер. І це виглядає ніби, що вони хочуть про щось домовитись з Китаєм. Як ви це щитуєте, ось між рядків, для чого ці візити, чи справді йдеться про якусь, можливо, угоду, що вони хочуть співпрацювати з Китаєм?
Це велика геополітика і це складне питання. Спробую пояснити не дуже довго. Тарифи Дональда Трампа. Це один з найкращих інструментів по удару, по експансивній машині КНР, можливості КНР підтримувати Росію. Що таке тарифи? Це обмеження на китайські товари. Якщо Китай не продає свої товари на світ, а він має величезну кризу лужкового виробництва, ну, велика кількість заводів, виробляють купу всього мотлуху, мотлух треба продавати. Не буде продаватися мотлух, не буде грошей, не буде грошей, не буде війни. Це дуже спрощеною мовою. Америка закриває доступ для китайського ринку. Зараз діють 47% тарифів, не будемо обговорювати рішення Верховного суду, я певен, Трамп його обійде. Знати велике питання трильйонне, та, щоб скасовувати вже ці тарифи повністю, словом, обмеження для китайського ринку. Якщо Китай не має свого головного ринку, то йому треба шукати альтернативні ринки. Які ринки на планеті здатні стати альтернативою для американського? Це європейський ринок і японський ринок. Більше, ну, частково південнокорейський, але меншою мірою, він слабший, звісно. Звісно, європейський ринок – це ринок номер два. Багаті ринок. Японія закривається для Китаю. Ми знаємо, Снає Такаїчі має вкрай жорстку антикитайську позицію. Легендарна вже та перемога ЛДП на останніх виборах 8 лютого. Японія – це окрема тема в цьому контексті. А Європа, та з Європою дуже хочеться Китаю працювати. У нас є позиція Єврокомісії, яка є синхронною з позицією США, що відносини з Китаєм розвиватиметься залежно від того, як розвиватиметься російська війна в Україні. Тобто позиція Урсули фон дер Ляйн Єврокомісії, що Китай – це напряму питання російської війни. Але в нас є національні уряди. І національні уряди – це також доступ на національні багаті ринок. Багатий ринок Франції, багатий ринок Німеччини, багатий ринок, ну, Британія вже не в ЄС, але птушка гортом можемо її прилічити. І дуже цікаво Сі Цзіньпіну з ним працювати. Якщо дивитися, на що роблять ці уряди, ну, у них свої електоральні кризи, у них свої проблеми. У них проблеми, скажімо так, з Америкою штучно породжені, тому що багато з них хочуть використовувати тему Трампа, емоції від Трампа. Очевидно, він викликає багато емоцій у людей для своїх електоральних цілей і для електоральної стабільності. І от тут виникає оцей момент, чому в нас Макрон намагається загравати з Китаєм для стабілізації економічної кон'юнктури перед виборами 27-го року. Чому це відбувається в Британії з поганими економічними показниками і з падінням рейтингів лейбористської партії і повним лідерством реформ UK, Фаранжа та популістичної партії. Ну, коли в європейських урядів починаються проблеми, в нинішніх часах вони щось намагаються робити з Китаєм. Але це, знову ж таки, це голка. Це та сама голка, яка була російська, тільки тепер китайська, і Європа не хоче з неї злазити. Тому я часто кажу, що Європа – це найслабша ланка демократичного світу на сьогодні.
Тоді цікаво, яким буде майбутнє цієї ланки. Та й загалом зараз багато мови ведеться про те, що Путін, Трамп і Сі Цзіньпін планують перерозподілити свої впливи, території європейські тощо. Тому в цьому контексті питання, чи аналізували ви ці можливості?
Ну, я ніколи не підтримав тезу, що Америка хоче разом з Сі Цзіньпіном і Путіним поділити світ. Це дуже такий емоційний. Я розумію, що він популярний в Україні. Тому що Трамп багатьом не подобається. Ми дуже емоційно реагуємо на його заяви, не думаючи, чому він робить те, що він робить. Очевидно, що Трамп, ну, він має не подобатися. Він має не подобатися нам. Але якщо ми хочемо національної безпеки, якщо ми хочемо, щоб війна не просто закінчилася, а ніколи не повторилася знову, що поки важко спрогнозувати, нам необхідно чітко розуміти, чим керуються люди в Білому домі. Хто вони, про що вони і яка їхня логіка. Особливо можновладцям. Бо я бачу на рівні депутатів, ну, будемо відверті, вони ж не так далеко йдуть від пересічних українців в емоційній оцінці політиці. Це небезпечно. Нам треба фахові люди та в роботі з Білим домом. Ну, на щастя, вже такі є, та, але все одно. То до чого я веду? Що стратегія Трампа спрямована не на перерозподіл світу, не на загарбання Гренландії заради Гренландії, не на загарбання Венесуели заради Венесуели, а для стратегічного розриву з Китаєм і зміни статусу кво, який існував досі в світовій політиці. Що за статус кво? Європейські демократії і демократії Індопацифіки призвичилися, що Америка має за все платити. Мільярди, мільярди, мільярди доларів. Я не знаю, чи знайомі ви структурою регіонального розподілу американських сил по світу, та там американське командування в Європі, на Близькому Сході, в Індопацифіці, в них і всюди є командування. Це шалені кошти. Просто шалені кошти. І тут така ситуація, що, умовно, якась Португалія сидить і думає, що Америка за неї буде вести оборону. Так само сиділа Нова Зеландія, думала, що ми будемо ліквідовувати армію за армію, там, та зменшувати оборонні видатки. Нова Зеландія – це одна з найбідніших країн демократії Індопацифіки. Її потужності я зводжу завжди до сукупних потужностей Латвії і Литви. Ну, дуже слабенька. Теж в неї були кошти, не такі великі, як Австралія, звісно, але теж сиділа, думала, що Америка буде захищати, а ми ще станемо не ядерною країною, не будемо допускати ядерної зброї, якось Китай нас оминемо, тиха гавань. Та. Частково ліві в Японії, які зараз історично програли вибори, теж думали, що от Америка розбереться, ми будемо такими пацифістами і все інше. Південна Корея думала, що можна втрачати кошти. Так це не працює. Ну, немає такого бути. Ми на порозі Третьої світової війни. Росія воює за помочі Китаю, ми бачимо, в яких масштабах, в жахливій, найжахливішій війни 45-го року. Росія, Китай, Північна Корея утворюють союз. І Китай це координує. Так само легко, як північнокорейські війська з'явилися на кордонах України на Курщині, так само китайські війська Транссибірською магістраллю доїдуть до Фінляндії, до Естонії, до Польщі і далі. І для Китаю надіслати сухопутних військ там в 2, 3, 4, 5 мільйонів осіб – це не проблема з їхнім 1,4 мільярдом. Особливо, якщо Індія не воює на нашому боці. Розумієте, та, яка ми в дуже поганій ситуації. Якщо Америка витрачатиме трильйонні бюджети на оборону, а Європа, Індо-Пацифіка демократична, та цього не робитимуть, ми програємо Третю світову війну. Ну, просто тут питання не в тому, що американці будуть погані, нас не дозахищають. Я думаю, українці дуже чітко оцінюють, що таке Європа в плані оборони. І настільки швидко Європа програла би війну Росії за нинішню підготовку. А тепер уявіть, що разом з Росією Китай. І от така ситуація. Трамп простимулював зміну цієї парадигми. 5% ВВП буде витрачатися впродовж 10 років, там підійматися на видатки на оборону. Європа після Гренландії вся дуже знервована, занепокоєна, треба озброюватися, Америка нападе. Знаєте, от просто мене просто вражає те, що вся російська війна в Україні не була тригером для європейців, західних європейців, як Гренландія.
Так, а скільки було тригерів, окрім нашої війни, коли безпілотники залітали на їхні території, коли літаки російські залітали на їхні території, а вони фіксували збільшення агентури російської на своїх територіях? Це теж не стало таким прям ключовим тригером?
Їм все одно, розумієте, їм все одно, вони хочуть стабільності. Ми беремо Францію. Францію, де в Макрона великі проблеми, дуже великі проблеми, він не буде президентом у 27-му році. Буде або Барделла, це кумсват-брат Ляпен, або сама Ляпен. І ми маємо до цього готуватися, до того, що Франція може почати виходити з Євросоюзу, з НАТО, все, що завгодно може там відбуватися. Але французи хочуть своєї стабільності, вони зайняті питаннями міграції, своїми внутрішніми французькими культурними війнами, якимось геополітичним маневруванням, який просто реально погано працює. Так само німці хочуть стабільності, вони не хочуть, щоб інфляція зростала, нафта там дорожче, ціни, речі стають дорожчими, ай-яй-яй, ми бідно живемо, погано живемо, от війна погано, треба стабільність, розумієте? І для них це велика, дуже велика проблема Європи. Я пам'ятаю в нашій роботі, в межах своєї організації, адвокаційної роботи, політичної роботи з різними фракціями та Європарламенту, вони почали говорити про втому від російської війни в Україні в 23-му році. Це дуже втомлені вони, розумієте? Ну, от з цього вся ця. І отут Трамп робить дуже хорошу річ пов'язану з самою Гренландією. Тут хоча є інший аспект китайської Арктики, Китаю в Арктиці через Росію. І реальна загроза для Гренландії. Але якщо говорити політично, він принижує європейців, говорить погані речі, українці теж емоційно реагують, як там погано сказав Трамп, хоча я думаю, що нам треба було б дивитися на нашу Гренландію за вікном і ситуацію, власне, яка в нас склалася з нашою та нашими питаннями. Але до чого я це веду? До того, що дійсно європейці почали щось розуміти, коли вони вигадали собі, що Трамп нападе на Європу. Коли є Росія, яка веде жахливу війну на європейському континенті, реально вбиваючи дуже багато людей. Але, можливо, українці для них не люди. Тобто, це, розумієте, це дуже така доросла розмова. Вона неприємна. Я не кажу, що Європа погана, Україна має розвертатися. Ні, в жодному разі. Ми всі одна велика демократична сім'я. Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Корея Південна, Тайвань. Це все одна демократична сім'я. В нас нема нікого, крім інших демократій. І Трамп – це дуже складна людина, яка неприємна, але це, знаєте, це як якийсь важливий, далекий і дуже неприємний родич. І ти нікуди його не викинеш з сім'ї. Ми його маємо. І щось нам треба з ним робити.
Але він намагається, мені здається, якось відокремитись від цієї сім'ї, от так званої, про яку ви сказали, і ви згадували ось про НАТО, і про ось ці побоювання, що Трамп нападе на Європу. Мені здається, якщо дивитися з боку Китаю, то Китаю це вигідно, тому що це дестабілізація, це знову Трамп буде психувати, як то кажуть, Європа занепокоюватися, і звісно, вона біжить до Пекіну для того, щоб, як ви кажете, ще більше посісти на голку, знайти якусь підтримку, ту ж саму економічну, щоб населення Європи не відчувало цього, тому що що ось ця стабільність, я теж коли був 2 роки тому в Берліні, там якраз був розпад ось цієї світлофорної коаліції, і в людей просто була паніка, що в них міняється уряд. Я розумію, що для нас в Україні це раз на півроку, це все окей, добре, але для них там якраз це величезна паніка, тривога, так, і нестабільність. Ось щодо цієї взаємодії, як Китай хоче, можливо, руками Америки якраз дестабілізувати більше ситуацію в Європі, тому що це йому вигідно, з чого ми і починали.
Я б так не говорив би. Ну, тобто, питання кінцевого результату. Якщо політика Трампа призводить до того, що Європа починає озброюватись, покладатись на власні сили, думати, що Америки нема більше за спиною, яка їх захистить, це стимулювання безпеки і оборони. Тобто їхні безпекові служби починають щось робити, армія починає щось робити. От тепер, скільки там Рюте на днях сказав, та, що нам треба збільшити разів наше ППО, ми не готові, там це все. Хоча Рюте, до речі, що він же ключовий переговорник від НАТО з Дональдом Трампом, дуже хороші їх відносини. То лідер ліберальної партії в Нідерландах, коли шибний прем'єр. Бо його партія, та вона, в принципі, історично мала такі близькі погляди з Трампом, попри те, що це там ліберальна партія. Китай, ж розумієте, він не хоче, щоб Європа була сильною. Китаю треба слабка Європа, політично слабка, і якщо дестабілізація приводить до позитивних змін, це на користь Америці. Якщо до негативних змін, наприклад, починає Європа роззброюватися, Європа починає казати, треба примирятися з Сі Цзіньпіном, складати руки, то в такому разі це вигідно Китаю. Але хто каже такі речі? Тільки ліві сили, які працюють з Китаєм, пов'язані з Китаєм. І ми дуже бачимо, наприклад, в Німеччині, почитати, що кажуть ділінки, та, наприклад. Ну, це ж відверто російська китайська партія. Ділінки за будь-якого Америки буде проти Америки. Чи то Дональд Трамп, чи то це буде Джо Байден, всі в них будуть погані. Але ділінки працює проти німецьких національних інтересів, європейських інтересів. Певною мірою, як так само, як альтернатива для Німеччини, очевидно. Ну, тобто це так само проект автократичний. Просто у Трампа там є ідея, що він може їх якось там купити, задобрити. Ну, от. Чи продаються популісти? Я думаю, що все має ціну в тих, хто не має цінностей.
Якщо Китаю потрібна слабка Європа, то в якому вигляді Китаю потрібна Україна? Які довгострокові плани, погляди і бачення на наше майбутнє?
Угу. Ну, скажімо так, Сі Цзіньпін, перше, не вважає Україну суб'єктною. Оце ми маємо дуже чітко розуміти. По-друге, Сі Цзіньпін ненавидить Україну. В
за
нього
що?
Є особиста, дуже сильна ненависть, саме не тільки навіть до України, а як до українського народу. Янукович. 2013 рік. Розворот Януковича на Росію. Ми пам'ятаємо ці дні, те, як він це все розриває угоду про асоціацію, і він вилітає куди? Не в Москву, а вилітає в Пекін. Це досить забута певна історія для широкої громадськості, коли щойно призначений молодий китайський лідер Сі Цзіньпін вступив на посаду, прибуває до нього молодий український лідер Янукович, і Сі Цзіньпін каже, що Україна буде в частині його інфраструктурних проєктів, зароджується один пояс, один шлях. А оплату розвороту та України на Росію здійснювала не Росія, а Китай. Китай давав ці гарантії. Китай мав зайти в Україну. Це мала бути флагманська держава для експансії Китаю в ЄС, для послаблення ЄС. Бо Сі Цзіньпін завжди мав свої політичні візії. Ну, тобто, він такий самий, як Путін в цьому сенсі, просто ще стратегічніший і тому небезпечніший. Що зробила Україна? Вона не просто скинула та Януковича, вона просто розвернула Україну геть в інший бік і показала, що демократія і сила народного та національного духу має значення, що люди здатні перемогти автократію. Не забуваємо, Україна досі єдина держава, де революція, демократична революція, була успішною. Якщо ми подивимося на інші держави, де відбувалося повалення таких автократів, вони або повернулися до автократії, або вже щось погане з ними сталося. Це в Грузії дуже чітко видно, це на Близькому Сході видно, ну, багато де в світі це видно. Україна надихнула Гонконг. Ще в 2014 році, через півроку після нашої революції, Гонконг почав виступати особисто проти Сі Цзіньпіна. Потім революція 2019 року. Потім натхнення для Тайваню, натхнення для уйгурів, натхнення для тибетців, для всіх, хто поневолені народи. Бо вони дуже легко проводять паралелі між Китаєм і Росією, комуністичною імперією. Бо Росія ж це не просто російська імперія, це ще й комуністична імперія. Ну, це байстрюк, відвертий байстрюк, двох імперських типів, але тому він такий огидний і жахливий. От. І Сі дуже треба кинути голову України під ноги усім тим, хто боровся. Для того, щоб показати, що демократії завжди програють автократії. Це дуже для нього психологічно треба. Це один аспект. А другий аспект – геополітика. Ну, йому треба Україна, як Білорусь, друга Білорусь, тому що ми бачимо, що Китай стає головним стейкхолдером в Білорусі, і його ціль – це будівництво військової бази на кордонах з НАТО, і рано чи пізно це станеться. Україна поневолена, підпорядкована. Україна Януковича, тобто це, певно, найголовніше для Китаю. Але тут ще такий нюанс, що Китай вже напроти насправді вступу України в ЄС з цього приводу, бо він розуміє, що Угорщина може втратитися, та, як китайське проксі головне, і тоді треба буде нове проксі. І Україна для Сі Цзіньпіна може бути ідеальним проксі, бо він вважає, що, по-перше, Україна після війн, після усього буде слабкою, прийдуть до влади на хороші сили, і просто іноді і корупція, що буде дуже легко купляти тут чиновників і якимось чином просочуватися в систему ЄС, НАТО, викрадати таємниці. Ми ж бачимо, що з ліжпогунством відбувається зараз китайським. По світу, по НАТО, скільки Китай викрадає даних. У нас просто цей місяць грецький полковник НАТО, офіцер, який мав дуже багато даних, працював на Китай, керувала ним цивільна гречанка. Та китайська мережа викрита. Дуже великий скандал Греції з Китаєм. Викриття китайського шпигуна Польщею за запитом Литви. Це то тільки останні дні. Постійно вловлюються китайські шпигуни там в Німеччині, у Франції ті самі навіть, в Британії. Британія – це взагалі центр китайського шпигунства. Китайці усюди, і це не параноя. Це просто реальність, до якої ми маємо готуватися. Бо якщо, наприклад, Європа вже трошечки якось це визнала, а Україна, мені здається, що настільки далеко, що китайські шпигуни в Україні, ви що, як це може? Це ж неможливо.
Тим часом і росіяни ж посилюють свою агентурну присутність в Європі. Цього тижня це Телеграф писав про те, що в Європі біля стратегічних пунктів росіяни масово скуповують нерухомість для того, щоб звідти можна було робити якісь диверсії. Вочевидь, це не тільки квартири, це там і закинуті офіси, і закинуті лікарні, і все, що просто стоїть, все, що є, все купляють. Через, до речі, прогалини в європейському законодавстві.
Абсолютно.
Вони можуть це робити.
Абсолютно, саме так. І вони колаборуються. Нема окремо російського агентури, нема окремо китайської агентури, нема окремо північно-корейської агентури і навіть іранської. Це все одна шайка автократії, союз їхній. І вони колаборуються, вони обмінюються даними, а вони приймають практику один одного. І тому ми настільки небезпечному моменті. Ми, як демократія, ніколи не мали справи з настільки сильним ворогом. Це найсильніша автократична сила, яка була в історії людства. Ми маємо забути про проблеми Другої світової війни, тому що ті можливості, які має Сі Цзіньпін і КНР на сьогодні, в рази перевищують ті спроможності, які мали автократія під час Другої світової. І це дуже страшно. Китайці скуповують так само палаци, будинки в Швейцарії, у Франції, маєтки, якісь стратегічні об'єкти. Та що маєтки? Стармер, його лівий уряд, віддає китайцям монетний двір вікторіанської епохи, один з найбільших палаців Лондона. Це буде найбільше китайське посольство в Європі після китайського посольства в Білорусі, в Мінську, де теж є величезний комплекс, найбільші будівлі, та, мені здається, в Мінську, які там є. Тобто Мінськ і Лондон будуть центрами китайського впливу. Мені просто огидно бачити китайських комуністів в вікторіанському палаці. Мені здається, вони геть абсолютно. Вікторія, якщо це бачить, звісно, що їй погано, я думаю, від такого розвитку подій.
Я трошки повернуся до внутрішнього контексту, і він стосується, звісно, зовнішньої політики стосовно перемовин.
Але перед цим нагадаємо, що ж варто підписатись на наш канал,
обов'язково
поставити вподобайки. Друзі, якщо ви на цьому моменті, значить, вам цікаво. Якщо вам цікаво, вам не складно нас потішити, поставити вподобайку, написати коментар, можливо, посперечатись з нами чи з нашим експертом, це теж нормально, або сказати щось добре, нам буде приємно. І, будь ласка, ставайте спонсорами та спонсорками наших каналів, а у громадського радіо він не один, ще є громадське радіо Next Gen з цікавим контентом на лінії вогню і з понеділка Катерина Мацюпи. Все це чекає на ваші перегляди. І, будь ласка, не забувайте, що для спонсорів і спонсорок на цьому каналі ще буде закритий уривочок цієї розмови.
Так, тому обов'язково долучайтеся. І повертаючись до вашої відповіді стосовно, як Китай бачить Україну, по суті, він хоче, щоб ми були під ними. То чому вони не вступають у ці перемовини, які зараз тривають? Тому що я собі певним чином моделюю ситуацію, що їм це, можливо, вигідно диктувати свої вимоги, що вони якраз, можливо, зателефонують Путіну, та, що давай, закінчу цю війну, ми домовились з українцями, і вони умовно отримує те, що хочуть. Чому вони не йдуть в ці перемовини?
Тому що тут є в цьому питанні є методологічна помилка. Ви думаєте, що Росія суб'єктна, а Росія не суб'єктна. Росія – це підкитайська держава. І кожного разу, коли ми говоримо про росіян на переговорах, ми говоримо про китайців на переговорах. Ми зриваємо з цього Мединського, чи хто там, ця російська вся... Важко не запам'ятовувати, як їх там всіх звуть. Зривається з них маска, і там буде китаєць. І це найголовніше, що ми маємо розуміти. Китай завжди присутній на переговорах. Бо російська війна в Україні для Китаю – це ж не просто ціль зробити Україну підлеглою. Це, по-перше, і легітимізація окупації, легітимізація зовнішньої агресії і в ширшому сенсі просто зміни світового порядку. З демократичного, ліберально-демократичного, який становився після 45-го року, який Китай не визнає, на китайську цивілізаційну модель. Модель, де агресора немає ні за що платити, бо агресор – це все, що під небом, це піднебесна. Китай ж цивілізаційно дивиться на це. Часто я чую, від медійників цю піднебесну, і мені завжди, це не поетика, це жахливо. Бо китайська філософія передбачає, що китайці мають правити усім, що під небом. Усе, що під небом, це не тільки Китай, це весь світ. Це їхня рамка шовіністська.
До речі, до цього моменту у нас також є запитання від патронки Колін, яка каже, мені було б цікаво запитати, чи вважає експерт, що реакція Китаю на війну відображає ширші занепокоєння щодо того, як цей конфлікт може змінити міжнародні норми щодо кордонів та політичної приналежності. Трошки зачепили ми цю тему щодо перекроювання світу, все інше, але ж тримаємо в голові, що світ, можливо, на порозі Третьої світової війни, і що тоді буде?
Ну так, абсолютно. Це ж про це і мова. Про це зараз і мова. Та, що китайці хочуть змінити світовий порядок. У Китаю є територіальні претензії до кожної держави, яка знаходиться на його кордонах. І це не Росія. Це міф про китайський напад на Росію, бо Росія вже підкитайська, і там нема що захоплювати. У китайці не будуть колонізовувати території Далекого Сходу вдвічі більше за Австралію, витрачаючи на це шалені ресурси, які їм треба на війну. Це економіка. Війна – це завжди економіка. Експансія – завжди економіка. Логістика. Той, хто контролює економіку і логістику, перемагає у війнах, а не той, хто має найкращу зброю певною мірою, та або найкращу армію. Ну так, так, це зрозуміло. От, якщо дивитися на мапу, ми ж побачимо претензії до Японії, претензії до Кореї, претензії, очевидно, до Тайваню, який Китай вважає своїм, Філіппіни та Китайське море, Західно-Філіппінське море, претензії до В'єтнаму, претензії до Малайзії, Індонезії, Брунею, претензії до Індії, Китай вважає територію Кашміру своєю територією, він вже окупує Аксай-Чін, це, власне, територія індійського Кашміру, і так само Китай офіційно в своїх законодавчих документах та основних документах визначає індійський штат Аруначал-Прадеш своєю територією. І вже був інцидент наприкінці року, 25-го року, коли громадянку Індії, народжену в Аруначал-Прадеші, яка живе в Лондоні, яка летіла з Лондона в Токіо через Шанхай, заарештували через те, що в неї паспорт був виданий в штаті Аруначал-Прадеш, який Китай вважає своїм. І це дуже тривожний дзвінок для Індії. Тобто мова про те, що Китай, звісно, підживлюючи російську війну, підживлює злам системи і те, що кордонів не існує для нього. По-друге, звісно, це відволікання уваги. Відволікання уваги від Індопацифіки, бо коли Європа, Америка зайнята питаннями Європи, в неї менше часу займатися питаннями Індопацифіки, Східної Азії. Але це так не працює, ми бачимо, що і Джо Байден, і Дональд Трамп увага абсолютно до того регіону. Все нормально, і тому, до речі, є такий наратив, який я абсолютно підтримую, що більше не існує відокремлених безпекових театрів. Євроатлантика, Індопацифіка – це один безпековий театр, бо один спільний ворог.
Хто там домінує?
Де саме?
В цьому.
Та в театрі?
Так.
Ну, якщо говорити про хто має більш потенціалу, звісно, Індопацифік.
Угу.
Звісно, якщо ми дивимося на ВПК, і на економіку, і на капітал, скажімо так, людський, який є в Японії, в Кореї, в Тайваню, це, звісно, Європі ще дуже-дуже далеко до цього рівня. Ми взагалі маємо змиритися з тим, що центр людства – це не Євроатлантик. Ми – це старий світ, відживший світ, а майбутнє в Індопацифіці. Той, хто побудує належні відносини з Індопацифіку, побудує своє майбутнє. Ну, це дуже просто технологія. Що здатна виробляти Європа без постачання з Індопацифіки? Все, що знаходиться тут в нашій студії, ймовірно, було зроблено в одній з азійських країн, або ресурси було взяті з азійських країн. І це не тільки Китай. Ну, це та правда. Ми самі, як Європа, погубили свою індустріальну базу. Ми самі закрили брудне виробництво, ми почали думати забагато про екологію, в той час як автократії про екологію не думали. Зрештою, автократії прийшли до нас зі зброєю. Це не те, що я проти екології, я дуже люблю природу і реально її обожнюю, але ми маємо розуміти, що перед нами ворог набагато сильніший, ніж екологічний ворог в цьому випадку. Хоча зелені, звісно, не погодяться з цією думкою. От. І до питання про переговори. Китайці беруть участь у переговорах просто що через росіян. І якщо росіяни не йдуть на якісь поступки, це пов'язано з тим, що китайці не хочуть завершення війни на цих умовах, на цій фазі. І тому треба розуміти, що реальні переговори йдуть не між Україною і Росією і з Федерацією Америки, а між Сполученими Штатами і Китаєм. І те, як Америка стримує Китай, визначатиме те, як швидко ми матимемо паузу і наскільки тривало паузу в російській війні в Україні.
Ну от зараз наш президент побачив таке вікно можливостей до виборів в Америці до листопада. Якщо Трамп все ж таки поїде до Сінцзіньпіня в Пекін і вони зустрінуться, якими можуть бути результати цих переговорів? Для нас, в першу чергу, звісно, мене цікавить наша доля.
Я думаю, що все визначиться до самого від'їзду Дональда Трампа до Пекіна, тому що Трамп же ж мислить своїми логічними категоріями, спрощеною мовою, козирями. Та? Тобто, скільки козирів він має, стільки він і повезе. Але він не повезе до Китаю карти, де нема козирів, ми ж це розуміємо. Зміна кон'юнктури в Венесуелі дуже серйозно змінила козирі, тому що Америка отримала контроль над критичними запасами нафти на планеті. І тут ситуація, що Америка на сьогодні стає центральним стейкхолдером в нафтовій сфері, і в газовій сфері, з СПГ американським, та з Аляски, все, що робиться зараз. Це і кожна угода, велика угода, яка підписується Білим домом, має енергетичний компонент. І це про перекроєння енергетичного мапи світу. Енергетика – це те, з чого годується автократія, в тому числі Росія. Сі погрожував Трампу рідкісноземельними металами. Хоча триває диверсифікація, робиться все, щоб світ постачав ці метали не з Китаю. Трамп тепер має карту нафти і газу. І впливу на дуже багато стейкхолдерів, які постачають газ і нафту для Китаю. Це козир, який впливає на російську війну в Україні більше, ніж будь-які дії України. На щастя, чи на жаль, важко тут судити. Так само з іншими сферами, де Америка може витісняти Китай. Але тут ще варто сказати, що ж про Іран.
От я сиджу. І чекаю ту секунду, щоб запитати, а якщо ж все ж таки Іран? До речі, ще одна новина цього тижня про те, що Трампу вже поклали на стіл декілька сценаріїв ймовірної війни Америки з Іраном.
Ну, я тебе, що коли ці були чергові безуспішні протести в Ірані, казав в різних етерах, що падіння Ірану буде дуже великим подарунком для України, тому що тоді виб'ється один з центральних стовпів побудови Китайського автократичного союзу. Та Іран, звісно, найслабшу ланку на сьогодні китайського цього світу та геополітичного. Він вже хромає, його треба добивати, очевидно. Якщо Америка зможе провести операцію, яка буде не менш ефективна, ніж та, яку ми бачили в Венесуелі, це буде круто. І це, я думаю, дуже прискорить наші цілі переговорні. І якраз це вкладається підготовку до візиту в Пекін. Тобто, якщо Трампу треба було щось останнє, якась вишенька в цьому процесі для того, щоб давити на горло Сі Цзіньпіну, це Іран і падіння Ірану. Я, звісно, не буду стверджувати, що це відбудеться, не буду стверджувати, що це буде успішно, це може бути чергова медіа та інформаційно-психологічна операція, звісно, це так, з боку Америки, але нам було б це дуже необхідно відрізати Іран від автократичної системи. Не кажу побудувати там демократію, я не вірю, що це можливо взагалі, але зробити так, щоб він став надієвим в цілях Китаю і Росії, це було б круто. І також нам дуже треба було б щось в Центральній Азії. Ми маємо розуміти, що Центральна Азія залишається тоді, якщо Іран паде, автократичний Іран, останнім центром китайського домінування в ресурсах. Тобто якісь великі події в Центральній Азії, звісно, стали чи не найкращу гарантію безпеки для нас на найближчу перспективу. Але поки навіть ознак немає жодних, що щось відбувається, крім того, що і Трамп, і уряд прем'єрки Такаїчі в Японії ведуться досить серйозні переговори з центральноазійськими автократіями про доступ до ресурсів, про витіснення Китаю. Подивимося, що з цього вийде, хоча я теж в це мало вірю. Але так, тоді залишиться оця, ну і звісно, Росія в Китаю залишиться. Якщо просто не беремо Росію, то ще залишиться після Ірану Центральна Азія.
Я хочу, щоб ми зараз трішки помріяли і уявили, і я думаю, що ми точно хочемо, щоб це сталося, що є певний позитив у перемовинах. Можливо, ми домовились про сізфаєр, буде якась умовна тактична пауза, і це певним чином невигідно Китаю. І тут відкривається для нас фактор Тайваню. З вашої точки зору, чи може Китай дістати цю карту, зіграти нею для того, щоб умовно продовжувати цю дестабілізацію, відволікати, зокрема, від ситуації, від можливості якогось позитиву, якщо буде, що стосується україно-російської війни?
Ні, ну що не так працює. Ну, тобто Тайвань – це ціль Китаю. Це означає, що коли Китай починає війну проти Тайваню, він вже готовий перемагати. Китай не почне цю війну, якщо він не буде відчувати, що з ним перемога. Разом з Росією, разом з Північною Кореєю і іншими їхніми однодумцями. Але ми ж маємо розуміти, що Тайвань далі більше отримує підтримки від Сполучених Штатів. У нас є позиція Японії про те, що китайське вторгнення до Тайваню стане екзистенційним питанням для Японії. Японія готується до оборони Тайваню. Якщо до виборів 8 лютого 2006 року ліва опозиція японська казала «ні-ні-ні, ми пацифісти, ай-яй-яй, не будемо злити Китай», ліва опозиція знищена в японському парламенті. Вони втратили з понад 100 там, 50 місць, 180 місць, які в нас там було в нижній палаті, в них сукупно тепер менше 50 крісел. А Сенай Такаїчі з ЛДП і їхнім коаліційним партнером Ішін Нокай мають понад 75% в нижній палаті. Це найсильніший політичний мандат на планеті, в демократичному світі. Та? Дуже сильний. І з якою риторикою вони прийшли? Розблокування військово-промислового комплексу, зняття експортних обмежень на зброю, скасування пацифістської конституції, повернення Японії, яка здатна демонструвати глобальну могутність. Це велике свято для всього демократичного світу. Якщо раніше були питання до японської історії, на сьогодні сильна Японія – це сильна демократична вся коаліція. І ми ж розуміємо, що для нас це відкриває експорт японської зброї до України. Однієї з найкращих зброї на планеті. Бо Японія надає Україні нелетальну підтримку, нам дуже треба летальна підтримка. То це дуже хороші речі. До чого я це все веду? Китай боїться цих процесів. Китай бачить, що всі його плани сипляться, бо він хотів примусити Японію ставати менш сильно, відмовлятися від оборони, складати руки, здаватися. Все склалося абсолютно навпаки. Після всіх провокацій Китаю, Росії проти Японії починають плоди своєї роботи. Санкції Китаю на японські конгломерати від Субару до Міцубіші, які, нагадаю, всі є виробниками зброї, демонструють, що Китай надзвичайно боїться сильної Японії. Це кошмар Сі Цзіньпіна. Якщо Україна принесла Сі Цзіньпіну кошмар, пов'язаний з площею Тяньаньмэнь і різаниною, яка відбулася в ті часи, бо в нього є дуже сильний страх демократичних революцій, то Японія повертає йому страх перед Японією, яка перемагає завжди Китаю у війнах. Не було ситуації, коли Китай перемагав Японію у війнах. Хто переміг Японію? Перемогла Японію Сполучені Штати, але ж ми розуміємо, що просто з кількох ворогів воювала Японія на тому театрі. Це чисто з військової точки зору. От, тому це складна геополітика. Ми в складних часах, ми в точці найнебезпечніші в сучасній історії.
Ми вам дякуємо. Дякуємо за якісну аналітику і ще раз закликаю підписуватись на канал Громадського радіо, тому що таким чином ми, по-перше, не загубимось з вами. Наступний випуск «Далі заголовків» ви також побачите. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, можете з нами подискутувати, всі коментарі ми читаємо, реагуємо, тож, будь ласка, залишайтесь з нами. Ну і Громадське радіо нагадує, слухайте, думайте і дійте.
Слухайте, думайте далі заголовків
на Громадському радіо.